kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kabera kafune da wato ta fi dage fatota sagale America baka jirtan maratti baga nagata tani sagale na America saganta na fa normo radio ni da aftana bijiri ona kasu mastora media hawasatin magara Washington DC rakan sini da barsu kopi guya har a amisa amaji lama barakuma lama abdidami san aka la kosa Ethiopia timmo mudde didami afur barakuma lama kuda torba qabate diya tejira galgala kana kana sinke summe su ani bafqadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti kopi torbani fayya da balate gabasale dimmo ta adda adda titiye fatanar kakamna amma tugur saganta kenyati akan wajinin turtani suna fera kan durso oduda garmiti kufi kadu tidarbina
buya jalabulti baraharat kutalu ziana magala new orleans ke satti konkolach santo kobala da kapsisen lakofsi namota duani kudashan rayomu gawu yotikate kannen soddomata anirammo miidan qama da kabera qorannan bakka balan kun ittakkabe magala new orleans guya kalesas kanittifu feyomu tau fbi akabe set namni balakan lakapsisun shakkame nama makanisa shamsud din jabbar jalam kanumuri nisa wagga furta mila ma yommu taw gocha isa kana duba shorof ke satu jira kanjeru qoratama kanjiru fi angawonnimmo konkolachi sankun erga konkolata isa gara namonni bayetani jiranit ofe balage sembodas konkolati charabu un poliso tarati ukasa bane rajani gocha isa kana duba harka shorof ke satu jira kanjeru tiyamanu polisonni lama ukasa shakkaman kun isan ratti banen madaun kangaba famme yommu taw shakkaman kun isbattalumat ajefamu dandayera President Joe Biden morobi kalesa galgala namni ajjecha kana rawote lammi America kan Texas itti dalate waggota heddu fi sumna warana United States kesa nama tajajile hanga waggota iyotti sumna eggata warana akka tures himaniru kannen seera kabachisani fi gareen basasa dimma kana walin hidata kan qabu malakata e qorachutti bobba famani rus jalani namni addunyara New Orleans sababa senai shefi adafi hunda calammo ummata jallatu namni kun magaliti ke satti gocha sukane sa kasira wachu isatin hafuri ummata kenya kan new orleans tasuma himmoam yero hundayu ifatay mulatas jalaniru oso shakkaman kun balakan hinge sin dura videon media hawa saratti mattanfame akagar sisutti gocha kanaf kakaum sakanta efi gare shorof kesa islamu ma akate efi fbi mo konkolata isa kesa alaba gare shorof kesa islamu ma isa isis jagam argachu isa beksera konkolata yakakan tigra wate skrefate taus ifsa sakesatti erera
Asi United States magala Las Vegas bakka hotela presidenti United States hara filatamani Donald Trump biratti konkolata abata Tesla tini homisha mefi cyber tiraki jedamu tajedame bekamu irratti bala abidamu dateni namito kodue namotan nanno sana turani torbammo madawun isani bekamera anga onni polisi magala Las Vegas is ipsakennanin renfa nama konkolati chakeisa tidu esana basud afi hojjacha akatu jiranu ibsaniru konkola atichi abata konkola ata kresura kadi kresa mesi tausa be kamera abani abata konkola aticha hojjate aban kabenya ilan maski balani dito hinsa rawate kuni malira akata e koratama akajirusi himaniru hanga onni nagenya balansu ni shororke summa dani walkabachud afi tisu isarati hojjacha akajiranusi be Saniru. Yemugara Odubrati Darbino, President United States Joe Biden, Badasa Kabaja Kani Biyalesa Namotani Sivilota Digdamafi, Kamisa Arra Lachun Isani Bekamera, Odun Kukunot Balinan.
badhaasa meedaaliyaa pirezidaantii kan lammiilee Ameerikaa kana namoota fudhachuuf jiran keessatti miseensi koongireensii Beenii Toomsanii fi miseensi koongireensii duraanii Elizaabet Cheney kan qorannoo haleellaa gaafa Majjii Jaabara 2011 kaapitol irratti raawwatame hoogganan keessatti tarreeffamaniiru. Tiraamp kan filannoo bara 2024 mo'atee fi ji'a kana keessa aangoo fudhachuuf jiru immoo namoonni kunneen lamaan warra hidhamuu qaban jala. Ibsi waayee taa'us irraa ba'ee waayee badhaasa kabajaa kan Paabilikaanitti Cheeniif kennamu kan ilaaleen isheen biyya keenyaa fi yaadota nuti dhaabbannuuf bilisummaa kabajaa fi safuu keenyaaf sagalee kan taate jaleera. Akkasumas Toomsanis olaantummaa seeraa eeguun adda durummaan ejjennoo hin raafamnee fi amanamummaan kan dhaabbate jaleera. Namoota kanneeniin alattis Maarii Boonatoo fi Ivaan Woolsan kanneen fuudhaaf heerumni saala walfakkaataa Yuunaayitid Isteetsi keessatti seera qabeessa akka ta'u taayisan keessatti argamu. Badhaasni meedaaliyaa kabaja lammiilee kan pirezidaantiin kennamu kun kan hundaa'e bara 1969 yommuu ta'u namoota biyya isaaniif akkasumas lammiilee isaaniif tajaajila fakkeenya ta'u kennaniif kennama. Namoonni 20 badhaasa meedaaliyaa kabaja lammummaa kan pirezidaantiin kennamu kana fudhatan kanneen lammiileen Ameerikaa safuu waloo fi kanneen biroo tajaajiluuf kutannoo qabaniin kan walitti hidhatan ta'utti pirezidaant Joe Biden amanuunidhas jaleera. White House.
Abukaatoon pirezidaantii Kooriyaa Kibbaa aangoorraa kaafamanii deeggartoonni isaanii walitti qabamuudhaan akka pirezidaantichi mana hidhaa hin deemne akka mormanu xalayaa barreessaniin gaafatanii jiru. Kun otoduun kunis bal'inaan.
Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa duraanii Yoon Saak Yool seera waraanaa kaa'uuf erga yaalaniin yeroo gabaabaa keessatti aangoorraa akka kaafaman taasifamaniif abukaatoo kan ta'e xalayaa deeggartoota pirezidaantichaaf barreesseen maamilli isaa akka hin hidhamneef jecha hanga dhumaattiin qabsaa jechuun walitti qabeera. Namoota deeggarsa Yooniif kamisa har'aa naannoo mana jireenyaa isaatti walitti qabamaniiraniif xalayaan kun kan raabsameef yommuu ta'u namoonni bakka sanatti argamanis nuti pirezidaantii keenyarraa ittisuuf asitti wal geenye. Qaamni biraan seeraan ala isa hidhuuf waan deemuufidha jedhaniiru. Aangoon uummataa maal akka ta'e agarsiisuudhaafis jalan. Kana dura kanneen pirezidaantichi akka aangoo gadhiisuuf hiriira mormii irratti ba'anis bakkuma mana jireenyaa Yuun kanatti kan ba'an ture. Manni murtii immoo kibxata darbe kana gaaffii ejensiin farra malaammaltummaa Yuun akka to'annaa jala oolfamu dhiyeesse mirkaneesseera. Ajajni hidhaa manni murtii kenne kunis Yuun waajirri isaa akka hin sakatta'amne dhorkuu isaarraan kan ka'edhas jedhameera. Ajajni hidhaa ejensiin farra malaammaltummaa Kooriyaa Kibbaa mana murtiirraa baafate hanga gaafa wiixata dhufu Amajjii Ja'aatti hojiirra oola. Hidhaan kun yoomii fi haala kamiin raawwachuu danda'a kan jedhu ammayyuu ifaa miti. Kanneen tajaajila eegumsaa pirezidaantii duraaniif kennaa jiran garuu qorattoonni sakatta'insa akka hin taasifne dhorkaniiru. Hidhaan kun hojiirra kan oolu yoo ta'e immoo pirezidaantii biyyattii hidhame kan jalqabaa ta'a.
Hanga'oonni Palestaayinii miidiyaan Aljaaziraa inni Kaataar keessa darbu daangaa biyyattii keessatti akka hin tamsaanee fi akka hojiirra hin oolle dhorkuu isaanii beeksisaniiru.
Maddi oduu Paalestiin inni waafaa jedhamu roobii kaleessaa akka beeksisetti Aljeeziraan gabaasa isaa keessatti qabiyyeewwan odeeffannoo dogoggorsaa kanneen jeequmsaaf kakaasanii fi dhimmoota keessoo Paalestiin ta'an gidduu seenuu of keessaa qaban tamsaasuu isaan lafa daangaa Paalestiin keessatti akka hin tamsaafamne dhorkameera jedheera. Waajjirri Aljeeziraa inni magaalaa Raamaalaa keessa jiru xalayaan dhorkii kun isa dhaqqabuu isaas Ajaans Fraans Pirees mirkaneeffateera. Dhorkaan kun tamsaasa miidiyichaa dabalatee hojii gaazexeessitoonni miidiyichaa hojjetan hundas kan hammatedhas jalameera. Waajjirri Aljeeziraa kan Paalestiin keessaas ibsa baaseen murtoo aangawoota Paalestiin kana mormeera. Gareen Hamaas kan Paalestiin West Baankiin irra caalaatti to'atus ibsa baaseen murtoo aangawoota Paalestiin kana ni mormina jalee hatattamaanis murtoo isaanii kana irra deebiin akka ilaalan gaafateera. Dhorkiin Aljeeziraa irratti ba'e kun kan dhufes gareen milishaa Jeeniin kan mootummaa Paalestiin aangoo irra jiru Abbaasiin waraanan kan Hamaasiin deeggaran garani ف حقوقي ميديا ارغكنن بوددس جلامير الجزران دورسي موتما اسرائيلين دوركين كان ركام يوموتو جافل بانات همنون ورانا اسرائيل ميشا ورانا هيدتني في كنن فولساني حقوقتن واجر الجزرا كان ويست بانك مغالا رمالات سينون غيوتا فورتاميشاني فكات اوركاميرو بيكسنيرو اكا سباباتس شروكيسو ما كاكاسو كان جادولا يروسنت منستر هاجا على فلسطين ولا بوما بريسي سربو جچون بالا لفاتيت توري
aye odunke nakano marra wata magara gaba sale kenya birati darbina jeli sadarka olana ministera danta ala ethiopia tin hogamam hoganamu gara somalia ti himaluni sa gaba sa mejira jeli kuni data ministera imma ala ethiopia obo misganu aragati ni akasuma si kondal tota ministera ittisati fi dame tikana gatin kanufke sa kabuye mutau intaltu imma nagenya gamfa afrika imma kanarati dubisudani gabasani gabasni harun marufini qopaye tujube horatini akattanu tidiyata walina takasu
ministry raya itisabiya ethiopia aisha muhammad jila ethiopia hoganudan kamisa harra somalia kadawatan yotaw biyon laman gayelton ethiopia somalia ke satqaban ilaljise mirkanaw abu jiru furuf yala jiru qondaltoni nagenye somalia agenda won mari jiru ilaljise isaballa osun kenin dawonnan kun akagegge samu mirkanay saniru dawonan ministry rayat sabiya ethiopia kan diplomato ta ethiopia ke sawalin ta un gegge fame kun kan agam thor biyo ta san uma lulto ta gumachan mirkanaw batus yero ergamni hara gamta afrika somalia ke satte hoggan safurata jurutti gamta afrika thogganan ergamade girsaf tasgabbi somalia kan awsom muhammad el amine sois ibsa ergamni haran kun egalusa ilaljise kennanin ergamni kun milkayna hoji kanan durarattun daudan somalia nagaf tasgabbi yero era akadugum fatuta sasajadan awsom dumaratti akamurti golana ge gumsa katokumma motumota kumalamaf ibbatorbaf jatami torbafat amajji tokubara kumalamaf digdami shanra egale ojitti sena jedan seuf ergamni kun deggirso jihunno tanageny somalia afkenulle akaitte fufudubataniru samira gaet intattun immotina genya kanallo gamfa afrikati awsom kan kanadura ture ergama cewumsa gamta afrika somalia yokan atmisra addata ajedanin egan lakufsilul to tafbu fatale ojifu ledura daran tikka akataulle dubataniru
this will be no different than atmis or even the latter days of amisom we've seen AU forces become more stuck
atmisra yokan guyota duma kan amisomra addantau umno ligamta afrika hajannuti woggota jaan darban kesa cala tichimanif ittisa akaturan argineerra kesattu amma lakufs lultota afma edange fame kanan kun wanjijiramuna tinfakkatu jiran awsom torbandar be golana geegumsa katokumma motum motatin ango jalqabaji otokul alamaf akkenna mufragga sifamera tokumma motum mota gamtan afrika ergama kana marsa tokofa hanga wotabaji sodoma barakuma alamaf digdami shanitti lultota hanga kuma kul alamaf ibajab digdami jaa polisota kuma tokof afurtama dabalate gar awsomit akkaramadu raggasi seera garu falmin mirkanaw abu gaylul tota ethiopia ilaltse jiru ergama hara kana golga qondaltoni somalia tokko hirmanna ethiopia kan shakkan yotaw kan motumman federala somalia gae raya itisabiya ethiopia qabachu dandauf banata u kan himan yotaw kunis erga wali galte mudde 11 hogganota biyota lamani giddutti walu banna falmisisa kan ulagalana ethiopian somaliland walin mallatte sterratti wali galte ragahme boda Somalia fi Ethiopian gaylol to taraya ittisabiya biyo le sa Ethiopia ratti wali galu dandau tintalto kataan Samira gaida kajadanit didanda amajenne amanna
1 month ago my answer would have been absolutely not considering how firm Somalia was in its position
jeto kodura devinko somalian hagam ejenno sherratte cimte wan turtef intau kajadu ture garu wali galte anka ariti danta unsa namatti dagamul aljise halon jiran jijjiramera torbanna mangutin jiraje den yada wali galtensun somalia af ethiopia qoda gara fulo dura kan raya ittisabiya ethiopia ilaljise akka wali galanif kanaf buura wanka ufakkata Hala jiruni Somalian hirmanna Ethiopia ratti wali galu dande sigaru kun mira ummatafi akkasumas hogganza Somalia dimma kana ratti ejjenno gudda qabachu ilalcha ke sagalchudan gati siyasa baye olana kabasi su ta ummala jiran Somalian enye hoggana daba basasa Abdullahi Sambolol Chef Ministera Imma Ala Ali Muhammad Omar Dabalate Jilota Sadarka Olana Gara Ethiopia Ergite Jirti Samira Guide Biyoni Laman Hariro Sanifo Yusuf Tarkanfik Abatama Himfur Annije Chumfalmu.
I don't believe there have been substantive steps taken to improve relations simply just because it's
Hariro Jirufo Yusuf Tarkanfik Abataman Fur Atame Jiraj at Enamanu Sabavinsas Ifatuan Mulanekovaf Yeronsas by Ega Baba Wantaev Torban lama hingune kun waan fakkaatu miti amma le gama namoota siyaasaa Soomaaliyaaf kanneen imaammata baasaniitiin ibsi wal faallessu kennamaa jira ministeerri imaala angoota kabro waliin Itoophiyaa daawwachuuf kan Itoophiyaa Mogadishoo daawwachuun alatti waan biraan hin jiru jedhan loltoonni Itoophiyaa erga bara 2012 qabe qaama gumuu gamtaa Afrikaa ka Soomaaliyaa keessaa turan akka walii galtee biyyoota lamaaniittis Itoophiyaan loltoota Soomaaliyaa keessa sossu'an qabdi
President Tiarata Udan Kamfilatamani Donald Tima Trumpi Degertota Isani Chichimo Ajidanim Kabine Isani Kesati Makudani Flatani Jirum Hata Umale Flannone Namotankana Manamare Biyati Lamani Kesati Gafi Kasu Udanda Akanje Ujira Isan Kesa Ministera Haka Yokani Mo Abba Alanga Okan Had Alanga Waligala Kata Udani Kamfilatamani Pam Bondi Irati Gabasa Caroline Prositini Coppae Metekufikadu Akatanoti Piesa.
Prior to being Attorney General of
Oson Hogana Abbalanga Florida Hinta Indua Wogoto Kula Sadedit Hoji Abbalanga Hojetantur
Pambondi Florida Tabbalanga Duverti Bekam Tushe Jalkabati Bara Kumalamafi Kutalamat Bondin Yomu Jalkaba Filatamtu Wansagale America Tidubate Kuno.
All I want to be is Attorney General, that's it.
Wanti anta ubarbadu kun hoggana abbalanga ta'uda. Kanum. Wana irratti xiyyeeffadhus kanum. Baay'een kutannoo qaba. Kaka'umsan qaba. An abbalanga.
Bara 2016tti yaa'iin biyyaalessaa paartii warra Republikaanii isa Trump irratti kaadhimamaa pirezidaantii paartichaa ta'ee filannoo pirezidaantii isa jalqaba osoo hin mo'atiin ji'oota sadiin dura. Bondin hasata siftetti.
I know Donald.
Donaldin nambek. Akkasuma Donaldin beku kottis nambon.
Deggertu amanamtu cimtu Trump kantate Bondin filanno barakuma lamaf digdama. Soban Trump injifatera yada jeb. Wara deggeran kessas ishe tokkol. Kasumas barajal kaba Trump angurra kaka ufi mannan rattitiyate sana. Gareo geso tasera isa falmaturan kessas turtetti.
Joe Biden was the point.
Joe Biden nama Ukrainif abate.
Bondin Republicano ta warra kan walin ta unis daddacha New York isa presidenti filatame malaka walin nahun himatamun. Himanna wani yakka soddomi afurin balesa kaba jadame ratti. Trumpin deggerun dubbatetti. Jalkabaji ya mudde kanarratti Bondin Capitolin kan daawwatte yommuu ta'u abbaalanga walii galaa ta'uushe mirkaneessuuf jecha senaatarota amansiifachuuf dursite waan taasisaa jirtudha.
Hi everyone, great meeting. Looking forward to
Senator Graham-in arguuf hawwii guddaadhaan eega.
I want to make sure that we restore the reputation of these
Makala bile kanneen akka FBI, ministeera haqaa fi hawaasa basaasaa bakkatti akka deebi'anii fi dhaabbilee siyaasaarraa walaba akka ta'an mirkaneeffachuun barbaada. Xiinxaltoonni immoo gama isaaniin dhiibbaa White House irraa bilisa ta'uu dhabuun ishee dhimma yaaddessu sirriidha jedhu.
There will be times.
Akkani yaadutti carraan Trump poostaawwan seera dura jiran. Cinaatti dhiibuu yaaluun jiraachuu mala inni jedhu shakkii sirriidha yeroon akkasiis jiraachuu mala kunis Trumpii fi amanamuu fi seeraaf amanamuu dhiibbaa keessa galchuu mala akkasumas paamboondiif walii galtee jijjiiramu ta'uu mala
wantoota walitti bu'an keessaa tokko kan isheen bara 2013tti himannaa qorannaa yuunivarsiitii Trumpiin waliin dhahuu jedhu dhiyaate irratti akka hin qoratamne murteessedha.
Komishiniin naamusaa Filooriidaa gama isaan garuu seera dabe homaayyuu hin arganne. Namni tokko kan yeroo hundaa achi ture abbaan alangaa walii galaa Filooriidaa duraanii karaa biraatiin waan barbaadde hunda qabaachuu dandeessi. Boondiin yeroo ammaa dhaabbata Ballard Partners kan Washington DC'tti hojii dhiibbaa uumuu yookaan aangawoota amansiisuu irratti hojjetu waliin jirti. Akka xiinxaltoonni jedhanitti immoo abbaa alangaa waliigalaa yookaan ministara haqaa ta'uu isheen dura seenaatoroonni maamiloota ishee bebbeekamoo ta'an gaafachuu danda'uu jalu.
Ayyee qophiin keenya taanu immoo qophii torbanii fayyaadha wajjiniin tura. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Lixaa aanaa Qondaalaa keessa gandoottan argamanu adda addaa keessatti baatii muddee bara 2017 kaasee sababa dhibee busaatiin daa'imman shan lubbuun isaanii darbuusaa namoonni daa'imman kun jalaa du'anii ibsanii jiru. Itti gaafatamtu waajjira fayyaa aanaa Qondaalaa aadde Rufaa'el Tasfaa immoo dhibee kanaan namni du'uu isaatiif gabaasni dhiyaate hin jiru waan jedhan qabu. Tsahaayi Damxoo dhimma kana irratti gabaasa qopheessite qabdi waliin caqasu.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa aanaa Qondaalaa gandoota adda addaatti dhibeen busaa kan duraanirra hammaatee miidhaa qaqqabsiisaa jira jechuun namoonni daa'imman jalaa miidhamuu ibsan sagalee Ameerikaaf bilbilaan himaniiru. Keessumaayyuu ji'a muddee kana keessa tatamsa inni dhibee busaa daran hammaateera jechuunis eerani. Obbo Indiris Aammee aanaa Qondaalaatti ganda gaara kormaa keessa akka jiraatan himanii mucaan isaanii umurii waggaa 17-2 dhibee busaan qabamee osoo tajaajila wal'aansa fayyaa hin arganne jalaa miidhamu dubbatu.
Tokkoyyuutii kan ollaammaa kan lama sadii irraa deebi jiraniiru. Tokko qoricha walirraa argannu hin qabnu mana yaadaa itti dhiyaatnu hin qabnu ashuu kan dhabuu hin danda'amu deddeebi dhabuu hin danda'amu eessadha jechuu dandeenya. Biifaa hin qabnu qoricha hin qabnu raabsaa waan garaagaraa hin qabnu gatamee ma jirra malee. Taasii kan keenyarraa kaasee kunoo galmee ijoollee ayyuudha daanumaarraa ijoollee xixiqqaadha hubannu jechuudha wallaaltuu fa'i.
Rakkoo guddaan hawaasni gandoota baadiyyaa dhibee kanaaf akka saaxilaman taasisee rakkoo nageenyaa ta'uu dubbatu. Namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan. Namni jiraata aanaa Qondaalaa ta'an sodaa nageenyaatiif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatanii walitti bu'iinsi humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo rakkinicha daran hammeessera jedhu. Obbo Tasfaa Goobanaas daa'imni obboleessaanii torbaan darbe keessa dhibee busaan qabame lubbuun darbuu himanii ammatti haala tatamsa'iina dhibee busaa waliin wal qabatee naannawaa isaaniitti jira waan jedhan ennaa himan.
Baay'ee dura keessatti jedhanitti dawaan biifamaa jiru omishaa boleessa kootii tokko ajjeeseetti kaan ilmaan rigiriitti tooftee duumarra jirti bakka.
Jaawuga meeqaati?
Gaa fuudhanii mana yaalaa kan jiru bakka busaan karaa irra deddeebiin irra kan jiru kan dhuunfaa nuti kanaaf seenumaatti bakka. Haala nageenyaatiif karaan dabarsu. Yeroo irratti yeroo asaan hin dageenya biifamaa jiru ta'uu nuti ammoo keenya dhaleessaa akkasumas hin dhaqqabu.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa yeroo garaagaraatti tatamsa'ina weerara dhibee busaa to'achuu fi bakkeewwan itti hammaatetti tajaajila wal'aansaa tooftaalee adda addaatiin hawaasa bira qaqqabsiisuudhaaf hojjechaa jiraachuu himaa turuunsaa ni yaadatama. Garuu keessumaayyuu hawaasni aanotaa fi gandoota walitti bu'iinsi humnoota nageenya mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru keessa jiraatan tajaajila wal'aansa fayyaa dhabuudhaan lubbuun lammiilee darbaa akka jiru himu. Aadde Rufaa'el Tasfaa itti gaafatamtu waajjira fayyaa aanaa Qondaalaati.
Suurri isaan beekamu jiru baay'ee ulfaataa ture. Gandoota keessatti biifaa keessatti kanatti beeknee hirkasi immoo jijjiirama guddaa jira. Jiruudha gandoota biifaan keessa taa'aa keessa beekti. Ganda fiigaa keemikaalaan beekamne keessatti immoo mana mana deemanii fedhaan hojjetoota leenjifamne fedhaan hojjetootni deemanii iddootti. Namoota dhibee bishaan qabaman yaalaa jiran qorannoo dhiigaa taasisan jiraniin keessaa jiran jechuudha.
Afaan yeroo ammaa kana akka alaa keenyaatti itti ga'ame koyyoon jiru jechuudha. Beeksisni fayyaa doonii yuu ga'eetu dhibee kana yaalaa jiru. Dhibee busaatiin namni ga'ee akka murtee fayyaatti gabaasni nu ga'ee hin jiru.
namdu danda daru di pesan aplikasi dekat berada di desa gabasun gaya jiruju.
Namun segala Amerika tif yad sani kinnan kunnen anak ondalat sederka gandat kemikali farrabo kebusaste hagobar rifi korich ribe busak akkabi himpe kujachun komatani.
Isma nanu kana wagga buksan teres belgi bilang akkabi hagobar jimmo hinjiru bifa wagga shanta ergi nanu kana duri awal jimna kristini rakko hama di sejrasya kabinja kabulle om kata om jati Malaga syarafati hum mana ya lati malaga buta bati eh hum naul tejra sura ibi usa jula jizaira walan betul sri akasiti beri hamu rumah di tempat nama bazi jura sosare kram bati sini jura dimo mandi lagi jura ibi ibi usa di sini.
Adil fail tasfa tiga fatam tu wajra faya anak ondala gandut ani cahun dek set tajajlu walan sa ibi usa kakapsi sama jraje chun dubatu jatun nimo fail lagana tajajli walan sa faya kena majur sederka magala anak timale gandut tabariya hinga kamne jechuudan himatu akko de fannon abbat fayya adunya ibsut etiopiyat baradar bechi amajira igale namon million sadeti ol dukko sanqawaniro kulla kofs olana biyettin turti wagato kokis digal message tunis itsamera gidugalesan namon kuma dibasadita an torbanitti garda abli fayya demudan yero sakattaman ibe kanaf satlamota usanis gabas chegesetti eramera kesuma yunanno lafagammo jit ibeen kun kan hammalta unis ibsamejira namot ibe nang qawaman keessa dibban hanjaatan sagal namoota lafa gammoojji keessa jiraatan akka ta'es gabaasni kun ni mul'isaam gabaas sagal Ameerikaatiif sahidaamto finfinneerra.
Lammileni e biya Kameruni waggaad ufu filanno prezidantumma taasifamufi yemmu koppa ajiranutti. Filanno biyatti keessatti taasifame dura keessatti oduun soba bala geessise yookaan miidhaa geessise ilaalchisuudhaan gabaasa qophaa'e kan Joosika Dahantuu Buyaatiin qophaa'e mitikuu fiqaaduu akka taatutti dhiyeessa waliin caqasu.
Ambo Venezalis Buya ke setika biye media kantol chitu. Fula media hawa sarra ode fanno ilala oso jurtu. Odu presidentin Kamerun Paul Biya duu ifsutti baate. Karakamini yu ode fanni chamirkane fachuka nindandenye. Hanga anga onni communicationi motumma. Odun hami presidenti chitu duu ifsu. Abjula hanga jele ifsa basu tegde.
In as much as we want change.
Akku majijira mabarbanu namni kamiyu akadu us hawi komiti.
Odefanno wan soba kanne nakka presidenti kana baye rade debu. Kesuma lamilen Kamerun wagga itti anutti yommu filanno presidenti fopanitti. Batata Boris Karloff kibba lita Kamerunitti kan argamtu buya keessatti hoggana dhaabbata radio CBS City. Waggoota shanan darbaniif odeeffannoowwan dhugummaa isaanii mirkaneessu isa fact checking jedhamu irratti hojjechaa turuu kan himu bara 2018 yommuu filannoon pirezidaantii Kaameruun taasifamu odeeffannoowwan sobaa bal'inaan akka tamsaafamanii fi ragaawwan qabataman soba ta'uu isaanii mirkaneessan dhabamuu isaarraan kan ka'es akka babal'atan hubachuu hima. Amma filannoon bara 2025 dhiyaatee yeroo jiru kanatti filattoonni odeeffannoo irratti hundaa'uun akka murteessaniif gabaasota sirrii dhiyeessuuf qophaa'aa jira. Akkas jala odeeffannoo sobaa filannoo irratti dhufan kamiyyuu dura dhaabbachuuf of qopheesseera. Wanti mirkaneeffannu immoo buyaa keessatti namoota siyaasaa jiraniif haala piroojektichaa kan ilaaleen bakka hundatti mariinni qophaa'a. Judy Embaku gaazexeessaa biraan gulaala olaanaa televiziyoona DMR kan buyaa keessatti argamu duraan odeeffannoo sobaan kan miidhameeru odeeffannoo dhugaa kan mirkaneessu yookaan fact checking naannicha keessatti hoogganaa jira. Miidiyaa hawaasaa fayyadamuun gareen hawaasa dogoggorsuuf hojjetan akka jiran taajjabuu isaas ibsa. Tapha waancaa Afrikaaf yommuu gareen leencotaa gara Cote d'Ivoiritti imalanitti Niji Clinton garicha keessaa of baaseera oduu jallutu ture. Oduu kana irra caalaatti kan facaasan immoo garee loltoota warra adda cituuti. Kun kan taasifame dogoggoraan miti. Uummata dogoggorsuu fi odeeffannoo sobaa itti himuuf sirriitti kan qophaa'edha. Karloff gaazexeessitoonni Kaameruun gabaasa sirrii dhiyeessuuf rakkoolee hedduu kanneen akka fandii maallaqa nageenyaa fi odeeffannoo argachuuf daangaan itti taasifamu keessa akata andubata.
I have gone to the regional delegation of transport.
Kamerun kesetti ragafi statisi argachun ulfata garawajira gejiba de min statisi yokan raga konkolatota nanno kibalita addat buya keset galmani ranin gafadde akkan de medan dirabat ofiko lakawu qabutu natimame kormat lenkun
haye sagale na america sagantan afan oromo kopi galgala kanaf qabu kan marrawata kopi kenya rati ya dakamdan kara voa afan oromo .com jati merga kara media le hawasa kenya suka kamsi sudan desu kopi kenya boritina molet de nutsi bakajitan tifayata asin jenna nalatbulat